Tak hezké ráno, dámy a pánové, dnes je pondělí 15. dubna a od mikrofonu vás ze společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak, mám za sebou docela zajímavý týden, který přinesl spoustu důležitých fundamentů a měli jsme tam taky docela zajímavé pohyby na finančních trzích. Když se podíváme na ty indexy, tak v minulém týdnu nám v podstatě téměř všechny klesaly. V Americe v S&P nějaký 1,5% minus, Dow Jones dokonce 2,3%, Nasdaq 0,5% a v Evropě taky někde do procenta, někde přes 2%, jako třeba ve Španělsku jsme ztráceli a třeba Británie nám o procento rostla. Takže spíše je trošku pod tlakem, ale přesto všechno si ty indexy, ty své vysoké valuace stále drží. Já se fakt dostanu k tomu, co se v tom minulém týdnu ještě jako dělo, nějaký recap si dáme. Každopádně asi nejde začít jinak než tím víkendovým útokem Iránu na Izrael, který je samozřejmě jako velmi závažným tématem aktuálně, protože Irán o víkendu zautočil několika stovkami projektilů, balistických raket a různých dronů prostě na Izrael. Skoro teda nic netrefili naštěstí. Izraelci téměř všechno sestřelili a ten útok se zdá být jako totální fail, který ale samozřejmě může odstartovat řetězovou reakci. Irán ten útok považoval za reakci na ten izraelský útok na iránský konzulát v Damašku, plus samozřejmě se jednalo taky o nějakou reakci na tu situaci v Gaze. Údajně už dopředu, jo, před tím útokem varovali Izrael a Spojené státy. Každopádně zajímavé je, že po tom neúspěšném útoku v podstatě taky vyhlásili, že to nechtějí dál eskalovat a že útok považují za ukončený. Jo. Což je zvláštní. Zároveň a ještě taky varovali Spojené státy a Izrael před případnou odvetou. Jo, takže teď svět samozřejmě čeká, jaká bude odpověď. G7 už to odsoudila, jo, společně s ostatními zeměmi. To, že nebyly napáchány skoro žádné škody, by mohlo mluvit pro nebo ve prospěch nějaké mírnější reakce Izraele, ale nějaká reakce určitě nastane a Irán s něčím asi počítat musí. Otázkou samozřejmě je, jak daleko teď půjde Izrael. V každém případě, ať už se bude dít dál cokoliv, tak se politická situace v tom regionu jednoznačně dál výrazně zhoršuje. Ale vzhledem tomu, že ty škody v podstatě žádné velké jakoby napáchány nebyly, tak ten trh to zatím bere docela, řekl bych, v pohodě. Jo? Když se podíváte na ropu, tam se v podstatě nic zásadního neodehrává. Ta se drží na nějakých $85. Dokonce Tel Avivská burza včera rostla v reakci na, nebo jo, po té, co tohle všechno se událo, tak v Izraeli se mimochodem obchoduje neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek, sobota je zavřeno. Je to taky zvláštní. Takže v neděli se tam obchodovalo. Obchoduje a ta burza rostla o 0,2%, takže jako nulová reakce v podstatě. A řekl bych, že ty trhy tak nějak očekávají nebo si pricují do té aktuální situace to, že se vlastně jako nic moc dál odhrávat nebude, pokud nějaká reakce Izraele bude, tak nebude moc závažná a víceméně to tak nějak jako vyšumí. Takový je, zdá se, momentální jako narrativ na těch trzích. Uvidíme. Jo, uvidíme, samozřejmě může to tak být, ale nemusí. Ale i když se podíváme dneska ráno na ty futures, tak ta reakce v podstatě žádná. Jo, v Americe nám ty futures reakce rostou, v Evropě jak kde. Jo. A kde to asi nejvíc, kde ta reakce paradoxně byla asi největší, tak to bylo krypto o víkendu, kde v reakci na tyhle ty zprávy se docela dostali pod tlak Bitcoin a další kryptoměny. Hlavně ty další kryptoměny, Bitcoin klesal, ale takové ty jako, jo, zvláštní coiny, tak tam často třeba, jo, ta value klesala o nějakých, no, ne, 20% třeba, nebo 30% za ten poslední týden a velká část toho byla hlavně právě díky tomu víkendu. Takže, jo, tam něco vidět bylo, ale jinak zdá se, ten trh je v pohodě. Zlato taky víceméně otevřelo bez nějakých větších výkyvů, aktuálně nějaký 2355. Takže v tomto ohledu zatím žádný úplně velký dopad tady nemáme. Jinak v tom minulém týdnu samozřejmě byla i další důležitá témata. Měli jsme tam určitě výsledky inflace americké, ta byla velmi důležitá, ta trošku vyšší inflace přispěla k růstu výnosů, přispěla k silnému dolaru, když se podíváme na ten americký dolar v tom minulém týdnu, tak ten hodně posiloval. A ten pátek taky no, pokračoval v růstu, aktuálně jakých na 0,650. Samozřejmě rostly také výnosy, ten růst výnosů byl jedním z těch faktorů, který určitě přispíval k tomu růstu amerického dolaru. Dnes se dělal té výnosy na 4,55%. A když se podíváme na ten výlet pro sazby, tak jo, ta šance, že sníží ty sazby dvakrát, docela klesla. Je to tam pořád někdy mezi jedním až dvěma katy, ale jo, ty tři už v podstatě ten trh neočekává. A samozřejmě všechno bude dál záležet na tom, jaké budou vycházet ty výsledky inflace a tak dále. Pokud by ta inflace začala fakt nějak výrazně klesat, tak se to ještě může otočit, ale taky nemusí. A jako to, ten trh, ten výhled vzhledem té vyšší inflace nějakým způsobem reflektoval. Takže docela dost zajímavé pohyby. Když se mrtneme na ty jednotlivé sektory v S&P 500, tak v podstatě všechny sektory v tom indexu v minulém týdnu klesaly. Některé více, některé méně. Technologie na tom byly nejlépe, tam ten propad byl nějaké 0,3. A naopak nejvíce v tom minulém týdnu klesaly financials, hlavně díky, no, nejenom díky té páteční seance, ale také díky s přispěním začtím té páteční seance, k tomu se ještě dostaneme. Pak tam máme třeba healthcare, materiály, real estate taky, jo, jako usual suspects, takže spousta těch sektorů docela klesala, ale nejvíce to teda schytali ty financials. S tím, že vlastně v pátek nám začala výsledková sezóna a reportovalo několik velkých amerických bank, já si to tady můžu, asi jsem si to měl zase nachystat dřív, ale bohužel jsem jaksi zapomněl. Takže reportovali tam Citina, JP Morgan a společně s nimi ještě taky Wells Fargo. No a hlavně JP Morgan to docela schytala po těch výsledcích, přestože ta čísla byla dobrá. Banka vyreportovala zisk nějakých 12 miliard, tržby nějakých 42 miliard, to bylo plus minus všechno podle očekávání, tak tam bylo trošku nepříjemné překvapení v oblasti toho net interest income, který se propadl docela dost, z nějakých 24 na 23 miliardy. Oni to komentovali potom v tom earnings callu taky s tím, že, jo, že sice depozita všem bankám, těm velkým, teda co reportovali, rostly, ale prostě řada lidí pokračuje v té migraci, jo, těch depozit, těch řekněme jako checking accounts na ty savings account a tak dále, do těch produktů, které si dávají vyšší výnos, a to se negativně projevuje na tom úrokovém spreadu, takže tohle jim kleslo, konec konců ten pokles interest income jsme viděli v podstatě u všech bank, jo? Už jsme se o tom bavili dříve, že ty banky jsou asi za nějakým svým píkem toho, co jsou schopny z toho úrokového cyklu vytěžit, a teďka už to pravděpodobně bude asi jenom trošku horší. Jo? Ty sazby se víceméně zastabilizovaly a ten náklad, ty sazby, jo, co dávají banky na ty depozita a tak dále, tak to postupně jako dál narůstá. A když se podíváme, tak Citina taky net interest income tady klesal na nějakých 13,5 miliardy, tady to bylo nějakých 300 milionů. A Wells Fargo tam klesali o nějakých 500 milionů. A tady taky ten peak byl někdy v té Q3 23. U té Citiny ten peak byl možná dokonce v Q2 23. A JP Morgan ten peak měla to net interest income v tom minulém čtvrtletí, když tam ještě taky hraje asi nějakou roli to započítání té, jak se jmenovala ta americká banka, kterou koupili, First Republic, myslím, že jo. Takže jo, ty net interest income taky začínají klesat. Jak oni to docela zachraňovali těmi dalšími příjmy, trading byl pěkný, jo, fíčka měli takové něco vyšší, takže ve finále ty revenues byly vyšší, ale tohle je takový to jádro toho bankovního biznesu, ten net interest income, a tam to kleslo. Takže bylo trošku slabší a právě asi taky v reakci na to ty akcie JP Morgan to schytali nejvíce, propadly se v pátek o 6%. Říkám, ta čísla byla v pořádku, tam nebylo nic jako problematického, ale bohužel taky ta banka asi trošku doplácí na to, že to je vlastně nejdražší z těch velkých amerických bank, a cokoliv jako jenom lehce špatně, už je jako hodně špatně, jo, při té valuaci, takže akcie minus 6%, ty ostatní banky byly ty výsledky jaký relativně v pořádku, Citina překonala konsenzus na té ziskovosti, čísla byla fajn, Taky ten net interest income klesal a zase tak to jako u nich úplně nevadí vzhledem té nízké valuaci. Pokud jde o ty rezervy, které si banky vytvářejí ke krytí ztrát, ty jsou stále relativně nízké. JP Morgan má nějaký 1,8 miliardy pouze, City na nějaký 2,3, tam je to trošku vyšší z toho důvodu, že přece jenom oni jsou silnější v tom credit card businessu, takže tam oni hold musí asi nějaké lehce vyšší provize vytvářet, ale pořád jsou poměrně nízké a v případě Wells Fargo taky, jo, nějakých 900 milionů, což je nic, takže ty banky zatím nemají problémy s tím úvěrovým portfoliem, samozřejmě všichni tak nějak čekají na to, co bude s těmi commercial real estate, ale zatím se tam úplně jako nic zásadního neodehrává, to znamená žádné jako dodatečné náklady tam velké nejsou a banky jsou schopny generovat docela pěkný zisk i nadále. Jo, takže jediná ta JP Morgan to trošku schytala, zbytek byl v pořádku a budou reportovat ještě investiční banky, dneska to máme Goldmany tuším, takže uvidíme, jak to bude dál vypadat, máme tam taky Bank of America tuším zítra, takže postupně ta výsledková sezona se začne rozjíždět, dostaneme výsledky také od jiných bank a od jiných společností v úplně jiných sektorech. Když se podíváme ještě na tu páteční seanci a na to, co se na tom S&Pčku dělo, tak jsme teda lehce klesali. Pokud jde o ty jednotlivé společnosti v indexu, tak teda největší pohyb je JP Morgan, ale v podstatě i řada dalších společností byla trošku pod tlakem. Nvidia minus 2,6%, Amazon minus 1,5%, Meta minus 2%, Broadcom 2,7%, AMDčko minus 4%, Intel minus 5% dokonce, Arista Networks minus 8%. Nejvíce ziskové společnosti v S&Pčku v pátek byl Globe Life, což je teda ta pojišťovna, která ve čtvrtek klesala 50% kvůli tomu short reportu. Pak tam byla State Street a v podstatě žádná další společnost nedostala více než o procento během pátku. A nejvíce pod tlakem teda ta Artisa Networks, Zotys, a pak tam máme ten FMC Corp a JP Morgan, takže tohle jsou zase nejvíce ztrátové společnosti. Tak, potom nám minulý týden nabídl taky několik zajímavých dopisů od šéfů společností, teďka postupně začínají přicházet, začínají být zveřejňovány ty výroční zprávy a tak dále. Zveřejněn byl dopis akcionářům od CEO JP Morgan Jamie Dimona a taky od Andy Jassyho ze Amazonu. Já si o víkendu pročítal ten dopis Jassyho, který mimochodem byl strašně zajímavý. Já přemýšlel jsem tak nad tím, jak jsou pro mě tyhle ty věci důležité. No. Já jsem tady už dřív trošku jako probíral ten svůj pattern recognition přístup k investování. Zrovna tyhle ty dopisy jsem si říkal, jsou určitě jedna z věcí, která je podle mě silným patternem. Jo. Mně se strašně líbí, když se mnou ten CEO touhletou formou komunikuje. Jo. Ne všichni CEO tyhle ty dopisy píšou a spousta z těch, které je píšou, já nevím jak vy, ale mám pocit, že to hrozně odbývá. Často ani nepíšou ty dopisy oni a píše to za ně třeba někdo jiný. Jo. A pak tam jsou takové ty korporátní keci o ničem. No a pak jsou právě CEO, kteří chtějí akcionářům fakt něco předat. A jako je právě Jesse, chtějí mu vysvětlit, jak nad tím biznesem vlastně přemýšlejí, co je pro ně důležité, jaká je jejich filozofie, no, jako žádné takové to povídání o maržích, EBITDách a hospodářských cyklech prostě, ale o fundamentálních principech, které stojí za tím jejich rozhodováním. Jo, a v tomhle je Jesse podle mě strašně zajímavý a dobře navázal na Bezose. Ten jeho dopis je pro akcionáře Amazonu podle mého názoru opravdu jako must read a hlavně ta druhá část o tom, co nazval budování na těch základních primitive services, je super zajímavá. Jo. A právě jsem si říkal, že se zeptám taky vás, co vlastně vy a vaše investice, jestli píšou taky vaši CEO nějaké zajímavé dopisy. A jestli jo, tak bych jako chtěl poprosit, jestli třeba můžete nazdílet tady do komentářů, hodit sem pár komentů, jo, k nějakým firmám, které mají nějakého CEO, který píšou fakt jako zajímavé dopisy, o kterých jste se fakt něco naučili. A říkal jsem si, že bychom si mohli udělat třeba takový malý research a třeba objevíme něco zajímavého společně. Tak zkuste mi napsat, jestli někoho máte do komentáře jednoho CEO, který něco takového dělá a od koho se fakt něco naučíte a fakt se těšíte na jeho dopisy nebo na to, co předává těm akcionářům. Jo. Ať se trošku navzájem inspirujeme. Ideálně samozřejmě nějaké nemoc známé lidi, třeba něco zajímavého objevíme. Jo? Nepište Buffetta, jo? Buffetta známe všichni, jo? A víme, že je skvělý. Jo? Takže ideálně fakt někoho, kterého třeba neznáme, nebo který jsou, jako lidi jsou trošku méně známí. Tak jsem zvědavý, doufám, že tam něco napíšete, fakt, že mě úplně neodbídete. Takže tohle jsem chtěl taky zmínit. A potom ještě minulý týden jedna zajímavá věc. Ke konci týdne totiž Tesla zveřejnila, respektive Musk zveřejnil informaci o tom, že prý zlevňují ten FSD, Full Self Driving Software, ze $199 na $99. Tohleto zlevnění FSD vlastně přichází jenom krátce po těch zprávách o tom, že se chtějí zaměřit více na robotaxi, technologii a tak dále. Musk se zdá se ve světle té rostoucí konkurence snaží ještě více změnit ten narrativ ve smyslu, že se vlastně nejedná o automobilku, ale o softwarovou společnost. Což chápu, ale bohužel to ale zatím úplně jako nevypadá, respektive vypadá to, že FSD k té plné autonomii má stále ještě docela daleko, protože je to stále asi nejlepší produkt na trhu. A jsou na to takové rozpačité reakce. Jo, on přece jenom v minulosti říkal, že to bude jednou zdražovat. Já jsem tady našel takový zajímavý tweet z roku 2020, kde v podstatě Musk píše o tom, že jo, FSD, ta cena FSD bude pokračovat jako pouze v růstu s tím, jak se ten software bude přibližovat autonomii a jak dostane regulatory approval. A v té době už prý FSD bude mít hodnotu nějak přes $100,000. Jo. Takže má už jenom růst ta cena a teďka klesla, jo, o polovinu, to předplatné. Takže víme, jak to má, samozřejmě Elon. A asi mu to jako nelze mít úplně za zlé, prostě takový je. Ale právě jako, jo, z tohoto důvodu, jak o tom mluvil v minulosti, tak teďka spousta lidí to kritizovala, že to snížil tu cenu. Já nevím. Já na to nemám nějak úplně silný názor, jestli to je jako rozumný krok nebo není. Čas ukáže. Každopádně tohle taky trošku rozvířilo ty vody. A já si potřeba s tou akcí trošku něco dělat, protože přece jenom ta Tesla to docela schytává. A tohle ten rok úplně není ideální pro ní. Propadá se docela dost, momentálně nějakých $71. Tak je potřeba to možná trošku zvednout a samozřejmě ty multiply by mohly být, řekněme, jako relativně ospravedlnitelné, pokud by se ten narrativ toho, že je to softwarová společnost, ujal. Tak uvidíme. No, jinak já toho více nemám. Ještě jednu věc vlastně mám, pardon, ještě jednu věc, teďka čerstvou. A to je tady tohle. Kde to je? A to je zpráva o tom, že londýnská burza, London Metal Exchange, v neděli ve svých systémech prý zakázala průmyslové kovy, které mají původ v Rusku. Sankce se snaží omezit ruské příjmy z těch jejich exportů kovů a týkají se zejména teda společnosti jako je Rusal a Nornickel, které umožňují financování války na Ukrajině, a s tím zákazem přišla také americká CME. Jo, takže za zajímavá zpráva, ceny těch kovů jako pokračují v růstu, teď ráno docela rostl hlavně ten hliník, když se podíváme na ceny hliníku, tak ten vlastně roste celý březen a teď ráno ještě přidal trošičku více a jo, je tam nějaký spike v reakci na to, takže já mám taková ještě zajímavost ze světa drahých kovů. Jinak co se týče tohletoho týdne, tak z makrokalendáře tam máme pár zajímavých věcí určitě. Máme tam maloobchodní prodeje ze Spojených států a Empire State Manufacturing Index, který bude přicházet teda dnes. V úterý tam máme data z britského trhu práce, CPI z Kanady, průmyslové produkci ve Spojených státech a bude tam projev Paula, plus ještě několik dalších centrálních bankéřů. Ve středu CPI z Británie, ve čtvrtek data z australského trhu práce a claimsy, Philadelphia Fed Index a prodeje domů v Americe. A v pátek potom ještě maloobchodní tržby v Británii. S tím, že samozřejmě nám také se rozjíždí trošku více ta výsledková sezóna. Dneska tam teda máme Goldmany, máme tam Charles Schwab, MT Bank Zítra máme Bank of America, United Health Group, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, United, Interactive Brokers, ve středu tam je ASMLO. Ve čtvrtek máme TSM, C, Netflix, Blackstone a v pátek máme American Express, Procter & Gamble. Takže ještě žádné techy samozřejmě, ale už je tam těch firm více a myslím, že v příštím týdnu už potom budou přicházet ty první technologie, takže i v tomhle směru se máme docela na co těšit, tak uvidíme, jak ten trh bude reagovat. Na FX teda silný růst dolaru během toho minulého týdne, v podstatě na všech měnových párech, bez výjimky. Japonec ten pokračuje dalším oslabování i dnes ráno a pořád žádná intervence, tak já nevím, co v tom Japonsku dělají, tak vyhrožovali a furt nic. Kanaďan, jo, všechny ty měny prostě na páru s dolarem trošku slávnou. Kačka, nevím, a je tady nějaký 23,70 na dolaru, na euro jsme nějakých 25,30. Zlato potom rally trošku korigovalo, ale pořád se drží na docela pěkné úrovni 2355, stříbro je na tom podobně, ropa nějaký 85 a to krypto nám taky držá, trošku koriguje, ale taky si relativně drží ty zisky, když se podíváme od začátku letošního roku. To je vše a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, ahoj Jardo, co říkáš na výsledky JP Morgan, Tomáš Vanka to krásně rozebral, a tak asi nemá cenu koukat na čísla, ale spíš proč myslíš, že se to propadlo o 6%. Už jsem to komentoval, myslím, že ta čísla byla v pořádku, ale hold prostě ta valuace je vyšší, jo, ten interest income asi klesl trošku víc, než se čekalo. Nic asi úplně zásadního. Dokud těm bankám fakt jako nezačnou nějak růst ty rezervy k tomu krytí nějakých problematických půjček, tak jsou asi úplně v pohodě. Jo. Tak, dobrý den, mohl byste si prosím kouknout na Petrobras. Podle obratu by se mělo jednat o největší firmu Latinské Americe. Jedná se o polostátní firmu působící v oblasti průzkumu, rafinace, přepravy, prodeje ropy a plynu. Angažuje se také ve zpracování ropy a výroby elektřiny. Pro zajímavost, Petrobras se umístila na 71. místě v nejnovějším seznamu Fortune Global 500. V roce 2023 byl Petrobras hodnocen jako 58. největší společnost. Firma se na ní nachází ve výborné kondici, jelikož těží z vysokých cen ropy. Obchoduje se však pouze na 43 PE. Dividendový výnos činí přibližně 10%. Žádné negativní zprávy jsem však nenašel. A tak možný důvod tak nízké ceny vidím možné snížení ziskovosti, případně nebezpečí podobě levicového prezidenta Silvy. No a myslím, že tam hlavně to politické riziko a proto jsou levnější. My jsme se tam tady o nich už bavili. Já úplně do toho nevidím, ale jsem toho názoru, že tohle to je ten důvod, proč je tam ten nižší multiple. A to je na každém investoru, jak si to zváží, jak to politické riziko je velké, já to nedokážu vyhodnotit, protože zase tak moc mě to nezajímá. Takže valuace je určitě levná, firma je jednoduchá, ten business je samozřejmě jako easy, ale říkám, těžko říct, co se tam děje v té politice, jo, nedokážu to úplně vyhodnotit, takže tady není moc co komentovat. Tady ta klíčová věc je podle mého názoru to politické riziko a to si musí každý nějak pro sebe asi, jo. Jinak ještě bacha na to, že mají taky nějaký dluh, jo, ten market cap je třeba 500 milionů, miliard, ale těch brazilských, co to je Real, ale Enterprise value je nějaký 730, jo, takže ta valuace je trošku vyšší, respektive jo, ten dluh není úplně malý, jo, takže to trošku možná zkresluje taky. A taky není nějak úplně velký, samozřejmě je to trojnásobek, řekněme, free cash flow. Tak, ahoj, rád bych si pomocí ETF na dluhopisy s velmi malou částí portfolia vsadil na pokles sazeb, který dříve či později přijde. Přiznávám, že dluhopisům a jejich mechanismům však moc nerozumím. Měl bych vybírat spíše ty dlouhodobější nebo kratší. Bylo by lepší vzít nějaký obecnější index nebo například US Treasury, díky. Pokud chcete spekulovat na růst sazeb, teda pokles sazeb, tak určitě ty dluhopisy s nějakou další splatností 10 let plus, bych řekl, jo. Jestli budete kupovat ETF nebo přímo ten dluhopis, je to asi skoro jedno, pokud to nebudete nějak dlouho držet. Tak, zdarec Jardo, poprosil bych o odborný názor na společnost American States Water. Jedná se o společnost poskytující služby v oblasti vody a elektrické energie pro rezidenční a i firemní zákazníky. Gro je tedy především zpracování a distribuování vody, jelikož výroba elektřiny nedosahuje takového rozměru jako právě voda. Společnost také poskytuje vodohospodářské a odpadní služby, včetně provozu, údržby a výstavby na mnoha vojenských základnách. Firma operuje především skrze své primární dceřiné společnosti. Tu první je Golden State Water Company, která vyrábí, prodává, distribuje vodu v 10 okresech Kalifornie, a dále American States Utility Services, která je dodavatelem služeb spojených s vodní infrastrukturou pro americkou vládu. Oproti největšímu dodavateli vody v USA, American Water Works, má American States Water výhodu v tom, že se neorientuje pouze na vodu, ale zabývá se i výrobou elektřiny. Za fiskální 23 se tržby AWR zvýšily o 21% na 595 milionů. Čistý příjem pro kmenové akcionáře vzrostl 59%. Nicméně v současnou chvíli se nacházíme na cenách, na kterých jsme byli v roce 2018-19. Meteorologové a globální oteplování nás každý rok straší častějšími obdobími sucha, co by podle mého laického názoru mohlo v budoucnu vést ke zvýšení cen vody. Voda je komodita, kterou většina z nás považuje za samozřejmost a moc o ní nepřemýšlí, ale pro život je zkrátka nezbytná. Můžeme se mnout do Bloombergu. Jasně, že můžeme, díky, Mildo. Já jenom upozorním, že tady ten narrativ sucho, globální oteplování a drahá voda už je tady asi 20 let. Takže, abyste zase nečekal další 20. Ale co se to týče toho biznisu, tak to může být docela zajímavé. Nemám úplně zkušenost s těmi firmama. Ale mout tady bude asi lehce pochopitelný, jestli mají nějak infrastrukturu prostě v těch oblastech, tak to tam asi jediný dodavatel a distributor, takže nebo jo, zpracovatel a distributor, takže to je fajn. Většinou tyhle firmy mají ale potom trošku vyšší valuaci, což je, zdá se, případy těchto, protože ten multiple tady vypadá, že není úplně nízký. Jo, oni mají 2,5 miliardy market cap, ale ještě mají miliardu dluh, takže v podstatě 3,5 miliardy. Takže ten multiple je 20, ale v podstatě i s tím výčkem to bude někde 3000. Což není málo pro firmu, která jako skoro neroste. Jo, ten růst tady nějaký byl, ale to zdá se jako hodně jednorázová věc v tom roce 23. Nevím, jestli to bylo způsobeno, že nějak zdražila voda nebo něco kvůli inflaci, což se klidně mohlo stát. Ale jinak jako v těch minulých letech ten růst tady zase tak velký není. Jo, v podstatě oni už v roce 2017 měli 440 milionů a v roce 2022 měli 490 a až teďka byl ten růst a potom asi teďka se čeká pát o 7% na těch tržbách, takže v podstatě žádný velký růst, zisk tady nějaký je, ale dívám se, že mají vysoké capexy pořád a v podstatě žádný free cash flow, což je taky trošku blbý. Jo. Firma, která nemá jako cash flow, a já nevím, jestli investujou, asi hodně investujou teda díky těm capexům. Teďka otázka, co z toho je jako udržovací capex, co z toho je růstový capex, ale vzhledem tomu, že skoro nerostou, tak jako ten růstový capex tady, jestli je to růstové, tak úplně to moc nefunguje. Takže žádný velký cash to nedává, což je trošku možná nějaký varovný signál. Nevím, jak to mají s těma capexama do budoucna, ale to je takový ten typ firmy, která má spoustu jako assets, které se musí starat a tam utápí všechny svůj net income, jako aby to nebylo tady tohle, jo. A když se podíváte na jejich balance sheet, tak vlastně kolik mají? 2 miliardy a to tlasec, z toho dělají nějakých 100 milionů, jo, takže zase nějaký úplně super velký výnos tam asi na tom i nebudou. No, nevím, moc se mi to nelíbí, ale teoreticky, kdyby ty capexy najednou zmizely, a tohle protékalo a ani to by nebylo, mně se to nelíbí. Sorry. Mně se to nelíbí. Jako nic nevydělávají pořádně, až se odrazí, jo. Nic nevydělávají ve smyslu toho free cash flow teda, no. Takže tohle opět není něco, co by mě zaujalo. Mildo. Ale nevím o tom nic, jo. To je taky hrubý pohled na čísla. Třeba tam něco zakopaného je, jenom o tom prostě nevím. Tak, dobré ráno, Jardo. Uvažuju nad tradem růstu USD proti CZK. Máme včera nižší inflaci i HDP a vyšší sazby. Inflace včera je už na 2%, jádrovou máme 2,7%.
data za březen, USA má lepší aktuální makrodata a Fed bude se snižováním sazeb spíš čekat. Myslím si, že ČNB bude sazby snižovat, aby podpořila domácí ekonomiku. Přemýšlel jsem nad riziky tohle tradu a nevím, jestli třeba ČNB by neměla chuť při růstu kurzu intervenovat. Co na to říkáš? Dává ti to smysl? Jako nezní to úplně blbě, ale může se stát spousta dalších věcí. Jo. Vys nějaký výplach na trzích, který přijde, a když vlastně to by vám spíše pomáhalo, aby se to sázet na růst dolaru. Jo. Okay. Chcete sázet na růst dolaru? Chápu to správně? Růst USD, jo. No tak dobře, tak může se stát to, že fakt ta inflace v Americe klesne a ty sazby začne opravdu snižovat a pak ten spread začne zavírat a dolar může klesat. Jo. Takže jako úplně v pohodě si dokážu představit oba dva scénáře, že kačka bude růst i dolar bude růst a je to 50 na 50. Pro mě osobně já bych na to vůbec nechtěl nějak sázet. Takže jako jo, to, co píšete, se může stát, ale taky nemusí. Takže opatrně s tím. Tak, tady píše Honza, trochu Jardo zlepší výslovnost, nemyslím to zle, jen je to rada, občas drmolíš pod nosem, není ti úplně rozumět. Honzo, já to vím. Jo, já to vím. Věřte tomu, že mi to máma říkala od narození skoro, nebo o to, co jsem začal mluvit. Já celý život takhle drmolím. A vím, že já už mám 40 let a pořád jsem se nepoučil a pořád jsem se nezlepšil, takže se obávám, že už to o moc lepší nebude. Takže se omlouvám. A já navíc ani nemám moc motivaci se zlepšovat. Já v podstatě ani moc nechci, aby to sledovalo více lidí. Jo? Takže mě tohle naprosto vyhovuje. Nedej bože, kdybych začal mluvit lépe a najednou by začalo chodit více lidí na ta videa, tak mě by to možná začalo trošku vadit. Takže mě to stačí takhle, jak to je. A asi už to lepší nebude. Občas si to uvědomím a občas se snažím mluvit. Třeba si vždycky řeknu na začátku videa, Jarine, mluv trošku srozumitelně. Začnu, ale pak se dostanu do něčeho, co mě jako zajímá a já prostě začnu mluvit strašně rychle a občas mám nějaký přeřeky a já to vím, ale kašlu na to. Sorry. Prostě já jsem nepoučitelný. Tak, ahoj Jardo, kam až se dluhopisy mohou dostat? Pokud má FED 5,5%, tak to je maximální hladina. Opět by asi dávalo smysl mrknout na TLT. Třeba přeci jenom spíše by to mělo klesnout, ale je to otázka času. Tak jako maximální hranice to samozřejmě není, žádné maximum neexistuje. Jo? Ale vemte si, ten rok zpátky nebo kdy, jsme se tady o tom bavili, jak ty výnosy jsou vysoko, jak by to dávalo smysl shortnout. Teda jít long na ty dluhopisy. A pokud byste to udělali, čekali byste třeba ten rok, byli byste zpátky úplně na tom samém místě, kde se začali a mezi tím vám ty akcie totálně utekly. Jo? Takže ten short těch bondů, teda ten long na těch bondech byla v podstatě blbost, protože stačilo být v těch akcích. Jo? A už tehdy jsme si říkali, že ty akcie jsou drahé, jo? A že ty akcie asi nemusí už dál nějak moc růst. A teď si zase říkáme, že ty akcie jsou drahé a jednou, a třeba už to teďka platí, třeba teďka už to opravdu platí, že teďka pokud budete long na ty bondy a přijde nějaký ten průšvih na ty trhy, tak ten long TLT bude super trade. Úplně v pohodě může být. Ale přesně to samé jsme si říkali loni. Jo. Takže jenom pro doplnění, jo, já jsem si loni myslel, že to může fungovat, ale neudělal jsem to díky bohu, protože nechci tradit tady tyhle ty věci. A teď si taky myslím, že to může fungovat dobře a zase to neudělám. Jo. Takže jednou to určitě bude fungovat, ale prostě já netradím. Ale naprosto rozumím tomu, že to někde chcete zkusit. A opravdu, pokud by přišel nějaký průšvih na ty trhy, tak to bude super věc, protože to bude perfektně korelovat. Teda perfektně to jako vykryje ten pád na těch akcích, protože akcie by klesaly a to TLTčko by rostlo. A říkám, to jsme přesně říkali už loni. Tak uvidíme. Tak. Tady mám nějaký názor na ETF-ko, tady jsem vysypal 4 ETF-ka, které neznám. Jo, to se nezlobte, to nebudu takhle řešit. Zdravím Jardo, dal bych do popisku videa, dal by se Do popisku videa dať aj odkaz na predcházejúce video, na ktoré odpovedáš. Nemáš vo zvyku rozkliknúť komentáře? Tak si predcházejúce video dohľadávam cez XStation. Přijde mi to ako rušivý element? Co? Nechápu teďka. Předcházející video, na ktoré odpovídám, je vždycky tady tohle, ktoré mám tady, jo, ten predchozí den. Nevím presne úplne, co myslíte. Stačí ťuknúť na XTBčko, YouTube a jo, předposlední video moje. Tak, trochu úvaha, pokud kluci z XTB ví stokrát víc než Jarda a Jarda neví nic, tak kluci taky neví nic. Tohle přesně mě napadlo asi vteřinu poté, co jsem tu větu řekl. Takže něco málo vím, ale moc toho není a kluci toho ví tisíckrát tolik. Jo? Takže obracejte se s dotazy na XTB, na ně. Tak, dobrý den, Jardo, jaký máte názor na stock picking akcí s nízkou valuací, převážně penny stocks, na základu názoru analytiků, například buy, strong buy ratingy, price forecasty, finanční výsledky a jejich surprise a nějakým menším vlastním výzkumem a časováním nákupů. Nula. Mě tohle absolutně nezajímá, abych to v životě nedělal. V životě bych netradil na základě nějakého názoru nějakých analytiků. Prostě já chci mít svůj názor, svoji nějakou tezi a nikdy bych nechtěl tradit, protože někdo si myslí o akcii, že to je buy. Jo. Takže to já myslím, že nevím, nevidím v tom žádnou hodnotu. Jo. Zkuste mít vlastní názor, něco, co si můžete, za čím si můžete stát a když uděláte chybu, tak potom víte přesně, jo, že jste se vyspletli, čem ta chyba byla, kde jste třeba něco podcenili a z toho se učíte. Jo. Podle mě z tohohle se učíte, z tohohle se naučíte nic prostě. Z tady tohle jako tradování na základu názoru někoho jiného. Jo, nenaučíte se nic. Takže za mě je to velké no-no. Tak díky za každodenní reporty. Ta záležitost Globe Life mi přijde, mi připadá naprosto neuvěřitelná. Firma s více jak 70 letou historií a ničí svoji pověst během pár let. Podvody typu Ponzi schéma, tvrdé duše, znásilňování, dokonce jo, vyhrožování. Perlička, Warren Buffett měl akcie Globe Life ještě někdy minulý rok a nějak se mu nezdálo vedení, tak je prodal. Fakt? Neviděl jsem, to je zajímavý. OK, to jsem vůbec netušil, že nějaké znásilňování, vydírání, wow, to je úplně crazy. A firma, která je ve sandbíčku, jo, prostě je potřeba dělat si vlastní due diligence a je potřeba, to je podle mého názoru taky důvod, proč prostě sledovat ty lidi, které v té firmě jsou, management, jo, prostě musí to být na první pohled slušní, poctiví, pracovití lidi. Jo. Další jeden z patternů, který je důležitý podle mého názoru, jo, pro jakoukoliv investici. Jo. Ten management a ty lidi v té firmě musíte jim prostě důvěřovat. Jo. A já neznám ty lidi vůbec z Global, já tu firmu neznám, ale myslím si, že trošku researche by možná stačila, že byste si taky řekli, ne že byste to odhalili, ale že byste si asi taky řekli, že to asi není úplně ono. Tak, toť vše. Děkuju za vaše dotazy, v mažemi to dotazy, mailu nic nemám, takže končíme. Dneska je to všechno a já se budu opět těšit zítra. Naslyšenou.